Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugo Google.
Dete mi je dete, igračka za strine i dete. Dete je dete, da ga volite, vi razumete.
U znaku smo detinjstva iz raznoraznih drugih uglova. U studiju su Mateja i Jelena, devojke. Od kada više nismo deca? Mateja, ti si maturant i ti si 18 godina, tako?
Jeste, napunila 18 godina u maju i dalje smatram za sebe da sam dete.
Da si dete? Dobro, u duši. Dobro, od čega to zavisi?
Pa mislim da pojam biti dete može da traje čitavog života, može da ga uopšte nema, zato što zavisi svakako od osobe do osobe, različiti smo, tako da pojam dete može da traje čitavog života.
Dobro, i korisno je negde, makar kad su roditelji u pitanju, da smo nekad dete kad nam treba, nekad kad nam ne treba, ono kad treba novac ili tako, to mi smo mali deca. Jelena je sa nama, Jelena je dete, mama i pedagog. Jelena, dakle, u svakom slučaju deca smo sobstvenim roditeljima, kao mama i kao pedagog, dakle, Ognjenova mama si, je li tako?
Da.
Ognjen je napunio 5 godina i čestitamo mu rođendan, to je bilo juče, onako, javno mu čestitamo rođendan. Da li te sobstveni roditelji doživljavaju kao odgovornu mamu pedagoga?
Pa da, samo što sam ja tu u raskoraku, zato što kada zovem mamu da je pitam za savjet oko deteta, onda ne znam da li sam dete ili sam mama, ali je definitivno to sve negde kad se pomeša, dobijem od nje odgovor, bože, pa ti si pedagog. Tako da ja stvarno više ne mogu da napravim jasnu granicu gde
dakle,
sam i šta.
Dakle, u tvojoj glavi je problem, dobro. U znaku detinjstva smo iz raznoraznih drugih uglova, čućemo naravno i osnovce i njihove muke i dileme, čućemo i roditelje, pitaćemo ih šta su sve naučili o sobstvene dece, a će se enciklopedijski baviti vaspitanjem. A glas savesti na poseban način je upućen danas roditeljima, te ih molimo da nas čuju. U zoni kulture ulazimo u biblioteku kreativnog centra. Tamo je ovogodišnja Nevenova nagrada Jasminka Petrović. Imamo naravno i kulturu za dž. U fokusu očekujemo još da će biti Jelena Petrović, student, i Vision projekat koji ona treba da najavi kad dođe, pa nam je to u fokusu. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku detinjstva. Iz drugog ugla. Dakle, eto, danas smo u znaku detinjstva iz raznoraznih drugih uglova, devojke. Prosto, kako reče Matea, kako se osjećamo? Setite se svog detinjstva. Je li važno, mislim, da li možete da ga opišete? Kako možete da ga opišete? Ono, baš tog nekog ranog detinjstva.
Pa, moje detinjstvo je bilo podeljeno na grad i na mesto gde žive moji baka i deka. To nije baš klasično selo, ali prigradsko naselje jednog manjeg grada, i u tom nekom smislu stvarno mogu da kažem da sam imala baš pravo detinjstvo. Ovde u gradu su to bili parkovi, u slobodno vreme roditelja, druženje sa drugarima iz vrtića, iz zgrade, kasnije iz škole. A kod baki i deke je više to bilo usmereno na to nešto detinjstvo pomoću štapa i kanapa.
Što da, to znači?
Pa, imali smo dva ili tri programa na televiziji, to mislim da je bio RTS samo, i sećam se da nam je bilo beskreno zabavno kad krene Roland Garros, zato što se nešto dešava što pratimo. Inače, znači, bukvalno crta nije bio pre dnevnika i to je bilo to, tako da deca nisu provodila vreme ispred televizora, čak i neko ko je možda imao tih godina tu ambiciju nije imao šta da gleda, bar deca nisu imala, a opet nalazite se u dvorištu i tu vam padaju svakakve, baš onako svačija mašta može da dođe do izražaja, gde smo zaista od štapa i kanapa pravili igračke i smišljali društvene igre, mislim, koje su bile onako iz ovog ugla, to je sad vrlo smešno, ali smo zaista onako imali taj neki, ajde da kažem, prazan prostor gde smo mogli da se izrazimo na svakom svoj način.
I sad kad gledaš detinjstvo svoga deteta, sopstvenog deteta koji ima 5 godina, dakle to je to rano detinjstvo.
Pa ja nisam baš zadovoljna time kako to danas izgleda. Kažem, ja nisam nešto sad mnogo starija kao što su nama pričale bake. Ja u naše vreme, ali zaista između moje generacije i njegove se desila velika prekretnica u tom nekom napretku i tehnologije i svega. Ja se trudim zaista na sve moguće načine da mu organizujem detinjstvo onako, bar da bude približno, da bude slično kao moje, ali...
Onako igranje starog čića, na primjer, ili tako
da,
nečega.
Ali, kad sam ja bila mala, mi smo se svi iz zgrade družili. Ja živim u zgradi u kojoj pored mog deteta ima još, ja ne znam, 4 ili 5 dece, ali mi se ne družimo. Znači, jednostavno, roditelji mnogo rade, deca su upućena ili na neke produžene boravke ili na nešto, kada dođu kući, željni su da to vreme provedu sa roditeljima i negde nemamo mi sad toliko vremena da mi kao odrasli pijemo kafu, deca da se igraju, i deca su malo izmeštena iz tog nekog konteksta, više je svako dete za sebe. Tako da, eto, ja koristim svaku priliku da dete odvedem u park, u zoološki vrt, nešto, znači da nismo kod kuće, da nismo za kompjuterom, televizorom i tako dalje, ali to je danas stvarno onako prilično teško.
Prilično teško. Matea, ti si rekla da se osjećaš kao dete, imaš 18 godina.
Pa, da, ja sam u duhu jedno veliko dete, tako da ja sam inače jako pozitivna osoba, tako da ja sebe smatram za jedno veliko dete.
Imaš mlađu sestru.
Jeste. I zapravo sam to htela da kažem, kako je meni obeleženo detinjstvo, odnosno to neko rano detinjstvo, ja ga se ne sećam pre 5. godine, odnosno kada sam dobila sestru, od tog momenta ja se sećam svake moguće scene provedene s njom.
Su to bile lepe scene ili kakve?
Pa zavisi kako kad. Bilo i čupanja za kosu, ali uglavnom lepi momenti, i sa njom, onako kad je ona došla na svijet, onda je nekako moje detinjstvo imalo mnogo više smisla, jer sam imala uvek tu neku svoju malu osobu koju nešto mogu da ispričam i kažem, tako da...
A si masirala sopstvene roditelje, hoću brata, hoću
da,
sestru?
Da, to su mi pričali, toga se doduše ja baš i ne sjećam toliko, ali oni su mi rekli da je bilo ono kao ili sestra ili ništa.
Dobro,
baš sestra.
Dobro, i sada kad je ona, idemo na decu, idemo, zapravo snimali smo osnovce, pa da čujemo.
Osjećam se kao da imam 5 godina i da ništa ne razumem. Naprimjer, ranije, kad smo imali Lazarija u 8 godina, 7, ne znam tačno, kad god su mama i tata, recimo, pričali neku ozbiljnu stvar i porodično, naravno, to su sve razumeli i Ogin i Tin, oni su bili već tada veliki. Naprimjer, mi to nismo mogli da znamo, uvek su nagovorili, ajde, idite vi gore. Kao ono u nekim serijima, kao ajde odvedite ovo dete gore, nemojte da sluša, uspavajte je. Kao uvek, eto, uvek je tako kod nas bilo. Ne volim to kada osjećam se stvarno kao da sam premala, da više ništa ne razumem. To sam ranije. Sada kada mama i tata nešto neće da mi ispričaju, sad mogu da se suprotstavim i obično kažem, daj mama, nismo više toliko mali, zašto ne možemo da znamo nešto? Ipak ćemo kroz život morati nekada nešto da saznamo.
I onda kako tako oni to nekako ispljamo nama i kažu. I onda mi se raspitujemo još više, i onda to je tema nekih pola sata, zašto mama, kako tako ljudi mogu? I to su uvek neka pitanja kada nam nešto nije jasno.
Bila je jedna situacija, mi smo bili u sobi, Tina pegala, Tina je došla do jedne ideje, kao pričali smo, ne znam nešto, ne mogu da se setim. Tina kaže, jao, Sofija i Lazane, morate da pročitate jednu knjigu.
Deca sa stanice Zo.
Deca sa stanice Zo. A mama odmah kao upada u priču. Jao, Tina, si li ti normala da oni to čitaju? To još nije za njihove godine. A Tina kao ubacuje se. Bože, mama, pa ja sam čitala to u njihovim godinama, čak sam bila i mlađa, možda godinu dana, dve.
Imamo vesele žute minute i crne žute minute. Vesele žute minute, kad se obe cepamo od smeha, prst pred nosom nam je nešto najsmešnije na svetu, ono grohotno smejanje, zarazno, ništa ne može da nas zaustavi, a imamo i kada bez veze jedno okrivljujemo drugo za nešto što nije uradilo, zato što, eto, nije nam dan, možda je dobili smo lošu ocenu. Ja sviram klarinet,
a ja sviram trubu.
Aha, pa vi ste možete mali orkestar da napravite porodicu.
Pa nismo baš.
Kad ona zasvira trubu, cijela zgrada se trese.
A nekad pevate zajedno?
Da.
Da, ja uglavnom, zato što mnogo lepše pevam od nje. Ja uglavnom budem pesma, a ona onaj zvuk između.
Šta ti kažeš na to kad tvoja sestra kaže da lepše peva od tebe?
Pa ništa. Navikla sam.
Na šta?
Pa na to stalno mi govori.
A misliš da je to inače problem mlađih sestara i braća?
Da. Sve oni moraju prvi, sve oni moraju nas da uče i sve tako.
A tebi se to ne dopada?
Ne.
Zašto?
Pa zato što za malo mi njih podučimo.
A što, jesi pokušala da je podučiš?
Ne.
Zašto?
Ona kaže, ja nemam živca za to.
Mašo, što misliš, kome je lakše, mlađim ili starijima u porodici?
Starijima.
Zašto?
Pa zato što oni sve moraju prvi.
Dakle, prepoznajete li, devojke, situacije u sopstvenom odrastanju? Između Jelena, ti si brata, tako? I
da.
Brat je stari. Ti si bila mlađa. Kad bi njega pitali kome lakše, mlađim ili starijima, šta bi rekao?
Pa, mi bismo dali isti odgovor. Lakše mlađe.
Znači, ti si svesna
da,
toga.
Da, i ja sam sada svesna. U njihovim godinama, odnosno da me tad neko pitao, verovatno bih rekla da je lakše starijima, ali je moj brat stvarno bio moja žrtva, tako da u tom nekom smislu javno mu se izvinjavam. Ali zaista je lakše mlađima, to, bar je to moje mišljenje.
I kako su roditelji reagovali na tako neke situacije?
Pa,
mislim, da li je on uvek dežurni krivac jer je stariji i da li je...
On je bio dežurni krivac po dva osnova, zato što je stariji i zato što je dečak. Znači, aha, ti moraš da paziš sestru, ti moraš da čuvaš. Mislim da kad su dve sestre, da je tu više onako... malo je ravnopravnije,
evo,
ipak
Mateja,
po polu.
Evo Mateja kaže
nije. Mislim da je po polu ipak malo ravnopravnije.
Nikako.
A kad je brat stariji, to je, znači, zaista da, evo, rečenice iz detinjstva koje ja pamtim su, pa zašto nije ovo, zašto, pa ti si MC dečak, MC stariji. Znači, MC dečak, to je prvo. Znači, ti treba da sad paziš zašto je nešto palo, kako na nju. A kad je nešto sa njim, mislim, ja sam mog brata ošišala na spavanju.
Da,
malo, mislim, na jednoj strani kako je spavao ujutru kad se probudio, mislim, to je bilo strašno, ali mi smo se nešto posvađali i ja sam ništa prihvatila, to otišao na spavanje i on je otišao ne sanjajući da će ujutru za školu da se probudi ošišan samo na jednoj strani. Ali sam
i kako
ja...
je otišao u školu? Ja
pa mislim da ga je mama onda nešto na brzinu ošišala do glave, ne sjećam se, ali u svakom slučaju to je kasnije prepričavano kao anegdota. Dok recimo da je on to meni uradio, to bi, mislim, bilo strašno. Pa kako možeš? Pa em si dečak, em si stariji. Tako da zaista on je u tom nekom smislu bio moja žrtva.
Dobro,
ali...
i javno mu se izvinjava.
I javno
i to,
mu se izvinjava.
I to je da onda sada, kada ste već veliki, da, što bi rekli, da. Mateja, ti kažeš nije tako.
Pa, meni isto moja sestra mora javno jednom da se izvini. Naći ćemo
dobro
način da se ona isto iskupi za svoje
grehe.
Da, da. Ovoga, ne, teško je biti starija sestra, pogotovo evo i sad u ovim prelaznim godinama tinejdžerskim vrlo je teško, zato što moji prvi izlasci, moje prve žurke, moje prvo letovanje sa društvom, to sam sve prvo ja prošla i bilo je mnogo muka da mi ja nagovorim svog
tatu. A sad će ona bez problema.
A ona će bez problema i ona je već krenula onako lagano uz mene da se lepi i ono, mislim, ona je sad osmi razred, ali polako sad kad krene srednja škola, ona će tačno da se lepi uz mene.
Ima utabanim stazama.
Jeste, da. Tako da ove...
Jelena, ti si mama. Dakle, prepoznaješ li u sopstvenom detetu neke svoje postupke? Malu Jelenu. Pa te grdiš, na primer, sopstveno dete ili nisi zadovoljna nekim sopstvenim postupcima?
Nažalost, da. Nažalost, da.
Iako si pedagog.
Iako sam pedagog. Pa, ja tolerišem zaista te neke stvari. Ja sam kao dete stvarno nisam volela da jedem ništa. A moje dete ne voli da jede zdrave stvari, znači i voće, povrće i tako to, to je sve, mislim, ono, poslednja opcija.
Dobro, i kako to sad, ti što kažeš, moraš više?
Pa ja negde pokušavam da budem na pola puta, ajde, ne znam, danas ovo, pa ćemo sutra da skuvamo neku testeninu s mesom, nešto malo tu balansiram, ali nisam tako izričita po tom pitanju da sad jao mora, jer kad se setim sebe da ništa nisam jela i da moja mama tvrdi da sam ja osnovnu i srednju školu preživela na fornetićima, onda mislim i živa sam danas i zdrava, hvala Bogu, onda razmišljam negde, pa dobro, mislim, zavoleće i onda jede sve te neke stvari, ali nekad budem onako, skuvam nešto i kažem, e sad će jesti vala, pa ne znam šta da se desi. I onda kad sedne za sto i kad vidim taj izraz lica koji sam ja imala godinama, onda ja kažem, pa dobro, ajde, dve kašike pa ćemo nešto drugo. I ja sam tu popustljiva, što nije baš dobro, ali prepoznajem.
Prepoznaješ sebe?
I tekako, da. I nekad smatram da je moja majka pogrešila što nije menjala ponašanje svoje prema meni, mislim da je to možda moglo da se ispravi.
Kako je trebalo da bude strožije, da bude šta?
Pa da bude istrajnija u stvari. A sa druge strane, ja kad to počnem da radim, onda je ona prva koja mi kaže, jao, šta si ti sve radila, jao, šta ti sve nisi jela, jao. I onda sam tu potpuno u raskoraku sad, da li treba da istrajem u tom svom, mislim, uglavnom.
Dobro, ti me ruši tvoj autoritet?
Pa
ne. Ona ne kaže baš pred detetom.
Ne kaže baš pred njim, da, ali on kad je vikendom kod mojih roditelja, to je, mislim, vaspitačica u ponedeljak kad ga uzmem iz vrtića, pita je li dete bilo za vikend kod bake.
Otpuno sve razume.
Ne, jasno.
Dobro, idemo sad na glas savesti, roditeljima naravno.
Glas savesti.
Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.
Sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili samo da ne prestane. S tobom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili
drugog ugla.
Dete mi je dete, igračka za strine i dete. Dete je dete, da ga volite i razumete.
U drugom uglu smo, dakle, detinjstvo iz raznoraznih drugih uglova i evo pitali smo roditelje, pitali smo jednu mamu šta je naučila od sopstvenog deteta.
Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga majka.
Ja moram da priznam, jer sam to i njoj priznala, da je ona definitivno mnogo bolje dete nego što sam ja ikada zaista bila. Vrlo je zrela. Mogu reći da me naučila mnogo čemu. I ne samo da me postakla da radim neke stvari koje dugo nisam radila, a to je pisanje. Pisanje poezije za decu, koje sam počela zapravo njenu ideju dok smo čitale neke druge bajke i priče dečije, zamolila, hajde mama, napiši nešto i ti, pa da možemo to da čitamo. Eto tako je krenulo. Znači, imala je možda 3 godine kad je to predložila. Ja sam tako krenula da zaista pišem dečije pesmice.
Ti imaš i pesmu posvećenu Teji?
Naravno, imam. Ja sam joj zaista zahvalna što sam ovakva kakva jesam danas i zato vam mogu pročitati jednu pesmu koja se zove Hvala i posvećena je moje ćerki Teji. Hvala Teja za snove i maštu. Hvala što opet prekopavam baštu. Hvala jer ponovo vidim lastu, lastiš igram, pravim kokice, što ponovo u pesku tražim školjkice. Hvala za sreću onu najveću. Hvala za još detinjstvo jedno, tako nežno, tako čedno. Hvala za iskrenost i lepotu. Hvala za slobodu, ljubav i dobrotu. Hvala za igračke što sa mnom deliš, za brojeve i slova koje pišeš sama. Hvala Teja što sam tvoja mama.
Ja se nadam da je Ema rekla te i da je, pretpostavljam da jeste, da je ovo njena pesma. Lela, ti si, el te Ogi nečemu naučio? Da, on je sad već 5 godina.
Pa da, naučio me mnogo čemu ovako, generalno o tome koliko treba biti fair zapravo, jer deca ne umeju da budu nefer prema drugima, ne umeju, bar kad su tako mali, kasnije verovatno to da li vide u kući ili na televiziji, ali ja generalno sam stava da deca sama po sebi su neiskvarena i da svi roditelji, bake, deke, svi iz okruženja od jednog malog deteta zapravo mogu da nauče to da budu pošteni i neiskvareni, jer deca kad kažu da se igraju još samo 5 minuta, oni zaista to misle, ali oni nemaju predstavu koliko je 5 minuta, ali to znači molim te samo još malo, i ako nakon toga kažemo dobro, sad je prošlo tih 5 minuta, sad idemo na spavanje, oni će poslušati, tako da oni su beskrajno fair. U tom nekom smislu sam najviše to naučila od svog deteta, ali mislim da je tu vezano za dete mnogo bitnije što roditelji promene svoje neke navike, tako da recimo ja mnogo vodim računa koje reči izgovaram, na koji način, kakve uzrečice koristim, dok ranije potpuno nisam ni bila čak svesna toga da govorim, ne znam,
da si nekome uzor, kao što reči Stanko Ivandić, psiholog, On kaže roditeljima, ponašajte se, nemojte da vas pitavate sopstvenu decu, nego se ponašajte.
To recimo moja mama i dalje, to sam baš kao primjer htjela da navedem, ona i dalje kad vidi dete sa majkom da prelazi ulicu, ona će stati iako nema apsolutno ni jednog auta, ako je crveno svetlo, čisto da tom detetu ne bi slučajno ona dala neki loš primjer.
Iako nije njeno dete,
iako nema veze s tim, iako nema kola, ona će da čeka da dete vidi da je to dobar primjer, da se ne treba prelaziti na crveno i tako.
Jelena, je li to isto priča kod tebe?
Jeste, jeste. I evo ovim putem svim roditeljima zapravo upućujem nešto što evo već godinama od kad imam svoje dete pratim. Roditelji kad uđu sa detetom u prodavnicu, recimo, kažu detetu, kako se kaže kad se uđe negdje?
Kaži deti dobar dan, to je ona priča.
Da, kaži deti dobar dan, ali zapravo ja nikada to nisam rekla, ja uđem u prodavnicu i kažem dobar dan. Tako da deca dok ne dobiju učiteljicu koja u nekom trenutku u njihovom životu postaje njihov uzor, to su roditelji i tu nema greške. Tako da pazite kako se izražavate, pazite kako se, ne pazite, nego prosto ponašajte se onako kako su vas učili vaši roditelji.
Dakle, kao što reče Sanko, ponašajte se. Pomenula si Matea da je tvoj tata i često kaže da je naučio tebe.
Jeste, naučio od mene da bude odgovoran i on je to meni priznao više puta i u nekim situacijama kad, ne znam, recimo zaboravi pasoš ili na aerodromu i on zaboravi pasoš i tako nešto i onda kaže ja to više ne radim, ja otkad imam tebe ja sam postao odgovoran.
Postao je odgovoran.
Tako da on je postao odgovoran.
Idemo na Google, Mateja nam je spremila Google, Dečija nedelja je i ja to o tome.
Iz ugla Google-a.
Evo sad ovdje smo napravili problem, izvinjavam se kolegi. Dakle, evo Matea, pre Aša iz ugla Google-a.
Da. Dakle, vraćamo se u detinjstvo u čitavoj ovoj emisiji, pa je tako, pronašla sam par zanimljivosti iz ugla Google-a o dečijoj nedelji, a to je da je ona prvi put održana 1934. kao predlog organizacije prijatelja dece. Ona se održava svake godine u oktobru i puno mališana uključena u samu organizaciju izvodeći likovne, dramske i druge umetničke priloge. Prošle godine jedan od beogradskih vrtića iz svog dvorišta u nebo pustio je preko 500 helijumskih balona sa porukama ljubavi i drugarstva čitavom svetu. Ova nedelja zapravo posvećena je skretanju pažnje na dečija prava, ali i njihove obaveze, a moto ovogodišnjeg programa je neću da brigam, hoću da se igram. Također ću pomenuti još samo dva veoma bitna člana pri organizaciji samog programa, a to su Evo ruke i Udruženje roditelji, koji dosta potpomažu pri čitavoj organizaciji.
Dakle, evo deci čestitamo, deči u nedelju. Tako mi smo je. Program za decu i mlade i mi smo naravno uvek u znaku dece. Idemo naš.
Učenje,
ambicija,
naslednost,
očekivanje,
krutost,
strogost,
podsticanje,
podmetanje,
čežnja,
poljubac,
batina,
milovanje,
ljubav,
nežnost,
vaspitanje.
Model vaspitanja vremenom se menjao i još uvek se menja.
Nekada su prutići bili u modi. Smatralo se da je batina iz raja izašla. Negde je to bila kratka roditeljska, a negde, boga mi, nešto jača. Tek osnovnim sredstvom dobrog vaspitanja smatrao se strah.
Nežnost i razumevanje danas toliko na ceni, nekada su bili nepotrebni. Baš. Pojavom doktora Spoka roditeljima se savjetuje da se roditeljstvo uči, da je važno kvalitetno provoditi vreme sa decom, poštovati njihovu ličnost, ohrabrivati ih, voleti, paziti, maziti.
Ipak i sam doktor Spok u kasnijem radu ispravlja sam sebe. Ne popuštajte previše, jer dete uvek traži više.
Ljubi ga, majka.
Ipak u poslednje vreme sve više se govori o kineskoj metodi vaspitavanja, zvanoj majka tigrica.
A sve je počelo knjigom Borbeni poklič majke tigrice, autora gospođe Cai Meijer, američke profesorke kineskog porekla, koja je izazvala burne rasprave u sociološko-psihološkim krugovima. Iz knjige saznajemo da je profesorka Meyer svoju decu vaspitavala po tradicionalnoj kineskoj metodi, po kojoj u vaspitanju mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi, kako bismo mi rekli.
Ona naglašava da je roditelj taj koji odlučuje o aktivnostima i slobodnom vremenu. Dobar roditelj nikada ne treba da bude zadovoljan četvorkom ako smatra da njegovo dete može da zaradi peticu. Dobar roditelj treba da daje pohvale, ali i kazne.
Profesorka Meyer smatra da je ovakvo dosledno vaspitanje tajna uspeha kineske dece u odnosu na decu zapadnih zemalja, a istovremeno i tajna uspeha Kine u današnjem svetu.
Ako se pitate šta sad, mi ćemo vas podsjetiti Duška Radovića koji kaže:
ko voli svoje dete, ne može imati srca i da ga vaspitava.
Vi slušate Aš.
Wunderkind.
Od nemačke reči wunder, čudo, i kind, dete.
Čudo od deteta.
Ili mali genijalac.
Mnogi roditelji ponosno se šepure genijalnošću svojih potomaka.
Neki praktični ne vide očepurenje baš neku veliku korist i trude se da genijalnost unovče.
Tako mnogi krive oca čuvenog Mozarta, gospodina Leopolda. On je želeo da svetu pokaže svog malog genijalca koji je tako virtuozno izvodio najteže klavirske partiture i sjajno komponovao već sa 5 godina.
Organizovao mu je nastupe po dvorovima širom sveta, a svet se čudio i divio.
Čuveni Goethe negodovao je i bio među onima koji su upozoravali: oči tog dečaka pune su tuge i umora, na ovakav talenat čeka se vekovima, treba ga negovati, a ne pustiti da obilazi koncertne dvorane širom sveta.
Gospodin Leopold na ovakve dobronamerne savete nije se obazirao, a neki u toj Mozartovoj iscrpljenosti iz detinjstva vide uzrok prerane smrti genija u 35. godini života.
Istorija, a i sadašnjost uočavaju mnoge primere slične Mozartovom.
Mi ćemo se danas zadržati na istoriji, bez vernije.
Pomenut ćemo francuskinju Minu Grive, koja je u 5 godina pisala genijalne stihove, a njena ponosna majka prognozirala je da će ova devojčica pomutiti slavu čuvene Kole.
Minine fotografije nisu silazile sa naslovnih strana tadašnje štampe uopšte. Velika buka se digla oko male genijalke, a ona se samo 5 godina nije mogla to da podnese.
Doživjela je psihičke traume i odrekla se poezije.
drugog ugla. U drugom uglu smo, dakle, Dečija nedelja je i mi smo danas u znaku, cijela emisija je naravno u znaku dece i idemo na kulturu.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, eto, kultura iz nekog drugog ugla, koliko je uopšte porodica i formiranje kulturnih navika kod dece, koliko je tu, ko je tu negde najzaslužniji, ko treba da se zapita?
Pa, roditelji su svakako...
To pitam Jelenu kao pedagoga, da.
Da, roditelji su svakako najzaslužniji, znači, prvo svojim primjerom, to je najbitnije zaista, a kasnije i prosto nekako cijela okolina. Ja kažem, negde danas u vrijeme kada jako mala deca, eto, moje dete sa 5 godina upravlja tabletom fenomenalno, iako ne zna slova, ali danas je bukvalno to sve je na dodir preko nekih sličica i to, deca mogu da naiđu zaista na svakakve sadržaje, mogu svašta sebi da, ajde tako da kažem, priušte, ali roditelji su ti koji to treba i da doziraju i da vode računa i šta deca gledaju i sa kim se druže i na koga se ugledaju. To je jedini recept.
Pre svega roditeljima. Te,
da.
Dakle, šta ti misliš? Razumeti, pa, ti još tako zvano dete.
Da, ali mislim da to definitivno može da uradi samo roditelj. Samo roditelj može da vaspita svoje dete onako kako on smatra i misli da treba. Jednostavno, moguće da će u nekom momentu života njega promeniti društvo, okolina, ali nekako to osnovno, to vaše prvobitno ponašanje koje izlazi iz kuće, to ne može tako lako da se promeni. Vi možete da imate neke, recimo da pokupite, ne znam, poštapalice ili neku psovku ili nešto sa ulice, ali definitivno kada se sklonite iz tog društva, kad se distancirate, mislim da će mislim da ćete se vratiti na ono vaše pravo.
Ono što ste pokupili u kući.
Izložba.
Likovna kolonija u gradskoj bašti u Nišu uvodi je u izložbu koja će biti u tvrđavi. Koleginica Sonja Živković razgovarala je sa mladim umetnicima.
Ova bašta je za nas mesto gde mi tražimo inspiraciju i na svakom drugom pogledu sve je drugačije. Imamo potpuno drugi utisak, što umetniku omogućava da se na više načina iskaže.
Trenutno slikam pera koja sam našla od različitih ptica ovde u ovoj bašti. Radim ih pastelima.
Koliko ti je ova bašta inspiracija?
Pa veoma. Možemo svašta da nađemo, različite biljke, životinje koje su zanimljive za crtanje i slikanje.
Moj celokupni rad, želim nekako da postavim taj kontrast između biljke i životinje.
Andreja, da li voliš ovde da dolaziš?
Da, obožavam zbog prirode i svih ovih životinja koje su prelepe. I nekako se osjećam opušteno i bezbrižno ovde. Prirodu i ove ptičice i tako.
Koliko to umetniku znači?
Pa mnogo, kad se čovek relaksira, stvarno je, ne znam, nekako se osjeća opušteno. To svakom čoveku prije svakako. Slikam pauna zbog boja ovih interesantnih, plave, zelene.
Flora i fauna je ovde divna, vreme je prelepo, okolina, super sve, druženje. Ovo nam je drugi dan, posle će biti izložba u tvrđavi.
Koliko će biti to rado otprilike?
Od 10 pa do 20, ne znam se još tačno koliko ko od nas stigne da radi za ovo kratko vreme.
Evo, tebi je ovo prva slika?
Da, još uvek je slikam.
Šta slikaš?
Pa slikam neku granje, voće i sunce su divni tu.
Moja inspiracija je bila da nacrtam ovu ulazna vrata, sam ulaz u taj mali vrt i mali raj, da kažem. Crtala sam devojku koja isto ulazi u tu baštu, koja ima haljinu u obliku paunovog perja.
Na koloniji zajedno sa učenicima iz umetničke škole je i Slobodan Ristić, profesor. Gradska bašta je povremeno i atelje učenicima umetničke škole.
Krenuli smo sa kolonijom ove godine sad u jesen,
hvatamo ovo lepo sunce i prelepi ambijent za rad đaka van škole. Vrlo nam je bitno da đaci izađu malo iz svojih učionica. Ovaj način je prirodan za posao kojim se bave. U ovom ambijentu imaju fantastičnu inspiraciju za crteže, slike koje mogu da urade i vidimo da se oni dobro osjećaju ovde. Spojili smo taj nastavni, edukativni neki proces sa životom. Biblioteka.
Otvaramo biblioteku izdavačke kuće Kreativni centar i tamo je knjiga Leto kad sam naučila da letim. To je knjiga Jasminke Petrović, dobila je još jednu nagradu. Halo Jasminka.
E, dobar dan, pozdrav svima.
I mi tebe pozdravljamo, ovo je sada Neven u pitanju, nagrada Neven.
Jeste, evo ova knjiga baš nekako se proslavila i meni je mnogo drago jer sam ja bila zadovoljna kada sam je završila, ali to ne mora da znači da će se naravno dopasti i žiriju. Ali evo i nagrada Neven, onda bili su još različiti žiri gde su deca u pitanju, Dositevo Pero, tako da je evo četvrta nagrada.
Čestitamo. Da. Jasminka, knjiga o odrastanju. U tvom stilu smejemo se i plačemo u isto vreme.
Pa tako je, ja, i dok sam pisala, ja sam se i smela i plakala, ali valjda je to, takav je i život. I ja sam imala onako prilično uzbudljivo i burno odrastanje. Bilo je upravo to, i smeha i suza. I ako bih ja trebala da izdvojim koji je deo meni bio najuzbudljiviji odrastanju, pa jeste upravo to kada sam imala 12 godina i kada su mi se mama i tata razveli. I to je bilo jako težak period za mene. Ali kada je sve to prošlo, onda i ja preživela i postala jača i snažnija i dobila dve sestre iz tatinog drugog braka, ja sam onda naučila da letim. Ja mislim da mi odrastamo u stvari ceo život i kad god nam je teško, mi nekako umemo da kmečimo i da se žalimo, ali zapravo su to trenuci kada mi savladavamo neke teškoće i postajamo i bolji ljudi i jači i snažniji.
Jasminka, nama je tema detinjstvo danas iz nekog drugog ugla. Ti imaš dakle svoje detinjstvo, pa detinjstvo iz ugla roditelja, detinjstvo iz ugla pisca, dakle uvek si negde u svetu detinjstva.
Evo samo da dodam, od nedavno imam i detinjstvo svojih unuka.
E, li to najlakše detinjstvo?
To je potpuno uzbudljivo i kad gledaš sa strane, zaista jeste to detinjstvo, donosi mnogo radosti, ali sve ono što je prvi put je teško, i kad prvi korak i prva reč i prvi samostalni zalog i prvo zaljubljivanje, to uvek nas je malo strah od tog nečeg novog.
Jel mogu da budem lična? Evo vidim knjigu si posvetila Vladi.
Pa evo zahvaljujući Vladi sam ja u stvari otvorila i neka polja u meni i svet oko mene i preko njega upoznala Hvar, gde se u stvari radnja dešava. Ali ja bih rekla da knjiga može da se desi u bilo kom gradu, jer mi odrastamo uvek i svuda.
Kultura za D.
Na telefonske vezi je Dimitrije. Dimitrije, šta si nam pripremio? Koji su tvoji predlozi za danas, zapravo za ovu nedelju kulture?
Za ovu nedelju, dobar dan Majo svima, za ovu nedelju sam pripremio dosta muzike. Na početku vodim vas na koncert harmonika. Dakle, više harmonika, odnosno više muzičara na harmonici će izvoditi razne kompozicije i vidit ćete koliko je to zapravo instrument sa onako širokim spektrom primene, da tako kažem, može da proizvodi različite zvuke. Uglavnom, sutra u 19 sati u Kulturnom centru Čukarica koncert počinje, znači u 7 i ulaz je naravno slobodan. Takođe vas pozivam u Kulturnom centru Indija 8. oktobra, znači to je kroz nekoliko dana, biće prikazan deo zapravo programa sa 4. po redu Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Srem Film Fest. Meni se jako dopao recimo film Naši pašnjaci, naše oranice, to je inače film poreklom iz Srbije, Svetlane Miljanić, a sviđa mi se naravno i Što dalje od tastature, jedan onako malo edukativni film koji dolazi iz Slovačke, Patrika Kovača. Sljedeći predlog jeste zapravo da odete na koncert Trija Mah, u pitanju su tri devojke koje sjajne kompozicije izvode i izvodit će dakle klasiku 10. oktobra, to je kroz nekih 7-6 dana u 20 sati u Galeriji Italijanskog instituta za kulturu Kneza Miloša 56 u Beogradu. I za kraj vodim vas na jedan sjajnu muzičko veče, a to je zapravo spoj lirike i roka. I, dakle, možda malo zvuči nespojivo, ali kada se spoji lirika i rok, nastanu Orasi. Orasi su jedna sjajna grupa na ovim prostorima koja više od 10 godina komponuje srpsku liriku iz 20. veka zajedno sa pop rock muzikom i to je sjajno. Sve se dešava 6. oktobra, odnosno ovog četvrtka u 20 sati na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra ovde u Beogradu. I naravno za kraj mail provod@gmail.com je adresa na koju nam možete slati slične predloge. Hvala vam što ste nam poslali i ove.
Dimitrije, hvala ti.
U fokusu.
U fokusu nam je studentska internacionalni projekat Vision i Jelena Petrović je sa nama. Jelena je došla da najavi. Jelena, tvojih 5 minuta. Ne mora da bude 5 minuta, može i kraće.
Dobar dan, hvala što ste mi primili. U suštini to je Vision, je naš Vision Final Conference 2016. To je poslednji od 11 edukativnih seminara u okviru internacionalnog projekata Vision, koji će se održati kod nas od 9. do 15. oktobra u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima Gnezdo pod pokroviteljstvom studentske organizacije STM LG Beograd sa fakultetom organizacijskih nauka. U suštini ovo je projekat, znači, edukativnog karaktera i na tim seminarima se studenti koji su zainteresovani približavaju im se teme vezane za industrijski menadžment i industrijski inženjering i menadžment. Ova tema ove godine jeste materijali ključni pokretači inovacije i to se održava su 11 gradova. Od tih 10 gradova koje je već održano, to su bili Istanbul, Madrid,
i u Beogradu, sada
poslednje u Beogradu i kod nas je glavna tema obnovljivi materijali. U suštini, pored koji će doći učesnici iz Italije, Portugala i tako dalje.
Dakle, međunarodno, druženje, pretpostavljam, ne samo radionice.
To je veliki deo ovog projekta, u stvari svakog našeg internacionalnog projekta.
Naravno, studenci su pitanje.
Da. I ono što je dobro i na ovom projektu jeste što mogu i studenti sa naših fakulteta, sa Univerziteta u Beogradu da se prijave. Znači, predavanje će biti za naše studente omogućeno 11. 10. i 13. oktobra.
Dobro, i kako da se prijave?
Mogu da odu na naš sajt stm.org.rs.
Prijavite se.
Da, prijavite,
uživajte,
dođite.
Uživajte.
Možete da googlujete.
Naravno. Više. Internacionalni studentski projekat Vision. I evo, mi imamo vremena da odjavimo emisiju. Dakle, bili smo danas u znaku detinjstva, dečije nedelje, konačno detinjstvo iz raznoraznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. I to nije sve za decu i one koji se tako osjećaju, priča Mare Vuković.
Po jutru se dan poznaje.
Prase Laza i klempave uši. Laza je bio nežno stvorenje. Rumeno, krivih nogu, crvenkaste njuške, belih papaka. Laza je bio, pogađate, prase. Najlepše prase u svom oboru i omiljena ličnost Zverka i Marka. Njih dvojica su zbijali šale i prepadali Lazu. Ali nije problem što su Marko i Zverko mučili Lazu, nego zbog čega su to činili. A ono što je Lazu mučilo, bile su njegove uši. Laza je imao prelepe, ružičaste, srcasto zašiljene uši, koje su bile toliko velike i klempave da su mu prekrivale oči pola njuške i visile do zemlje. Često je znao da se saplete glavom, udari o tarabu, drvo ili kakvo živinče zbog toga što nije video kuda ide.
Izvinite, oprostite, nisam hteo.
Čulo se iz drhtavih lazenih usta i pre nego što bi saznao ušta ili koga je udario. Ako bi kojim slučajem to nežno, izvinite, uputio drvetu, a Marko i Zverko ga čuli, Laza je znao da će ga zadirkivati preostali deo dana.
Ništa, ništa.
Smejao bi se grleno zverko, imitirajući kako bi izgledao glas kestena kada bi drvo umelo da govori. A Marko bi dodao...
I šta kaže kesten kad bi mu se izvinio? Kako? Aj, ponovi još jednu.
Tako je jadni Laza, smušen i skrušen, trpeo zadirkivanja. Da je mogao, u mišju rupu bi se zavukao, samo da ih ne čuje više. Jednom je tako pobegao u šupu, sakrio se iza Šarenke, najmirnije krave na svetu, i počeo plakati.
Šta te toliko muči, Lazo, kad se u suze dade?
Pitala ga je Šarenka.
Ne mogu više. Dođi mi da ih na mašnu svežem. To se ne da više trpeti.
Ma šta se ne može trpeti, pobogu?
Uši, uši.
Uši?
Moje uši. Ma pogledaj samo kolike su. Zbog njih mi se mačak i pas stalno smeju. A zbog njih uvek udaram u nešto.
Pa moj mali Lazo, i za to ima rešenje. Idi kod pralje, neka ti uhvati uši jednom svojom štipaljkom i više ti neće padati preko očiju.
Pogledao je Laza kravu u čudu, pa se nasmešio. Ko bi rekao da ga jedna štipaljka može rešiti tolike muke?